Erna Solbergs regjering har lagt fram forslag til nytt statsbudsjett. Hvem er vinnerne, og ikke minst, hvem er taperne på regjeringens sitt forslag? Hva poster har endret seg, og hvordan har de ulike partiene fått gjennomslag for sine løfter? Velkommen til Bakrommet.
Hei, da er vi på lufta. I studio så har jeg med meg Peter.
Hei, hei.
Hei. Vi er her med Sunniva.
Hallo.
Hei. Hvordan har uka deres vært?
Den har vært veldig fin. Jeg skriver på en oppgave nå. Det er min første oppgave egentlig på universitetet, så det er jo litt stress, men jeg tror det skal gå bra.
Ja.
Ja, jeg hadde jo eksamen i går, så tiden gikk jo for meg å stige det. Og så skal jeg også skrive en oppgave i metode, som jeg har levering på et måned, så det blir mye
sykt gøy.
Ja, veldig spennende.
Nei, denne uka så har jo, eller på mandag, så ble jo statsbudsjettet, eller i hvert fall forslaget til statsbudsjettet lagt frem 8 om morgenen. Finansminister Siv Jensen er det som har ansvaret for den. Har dere noen tanker om det vi har sett?
Det er jo, i hvert fall for økonomene og sikkert politikerne, er jo det, de omtaler det som julaften og 17. mai på samme dag. Og det er jo rett og slett 1465 milliarder kroner som skal fordeles. Det er jo et ekstrem høy sum som ikke engang kan forestille oss. Som vanlig blir det vel mye debatt, og spesielt med i år med KrF sitt veivalg, så blir det spennende å se det, hvordan den endelige budsjettet blir da. Men ja. Det er også, ja, det er spennende å se.
Ja. Veldig spennende.
Altså, hva, er det noe som dere liksom har blitt veldig overrasket over? Er det noe som gjør dere sinte? Er det...
Jeg tror det som har vært mest overraskende med tanke på FRP i regjering er jo høyere avgifter.
Ja.
Det er jo litt ironisk sånn, egentlig, med tanke på at KrF har, nei, FRP beklager, har jo gått i valgkamp om lavere avgifter og bompenger og hele bakka, men det er jo ting som rett og slett har bare blitt høyere.
Ja,
ja, vi skal jo snakke litt mer om dette senere, men jeg er enig, det er ganske tydelig forskjell på partileder Siv Jensen og finansminister Siv Jensen når det kommer til hva de faktisk gjør.
Jeg tror også FRP i regjering har, FRP som parti har forandret seg ganske mye etter at de kom inn i regjering.
Ja,
absolutt. At de har blitt litt mer, vet ikke.
Jens Stoltenberg sa jo på det der, da vi styrte landprogrammet hvor 6 statsministre siste middag sammen, at han mener det er ganske lurt å ta inn nye partier i regjeringen, at de modnes veldig da. Han mente at han gjorde det med SV, at Erna kanskje gjorde noe lurt med å ta med FRP inn da. Så det kan jo godt hende FRP på sikt også endrer selve politikken sin til en mer, om jeg får si, realistisk utsikt for hvordan ting skal være da.
Ja. Men så får jo også de andre partiene, de får tid da til å utvikle en ny politikk. Men jeg tror det er en god ting at liksom, altså jeg synes det er kjempebra det Siv Jensen har gjort nå med...
Jeg vet ikke om velgerne hennes er like fornøyde kanskje.
Nei,
ja, og det blir jo spennende å se hva slags diskusjoner som fremkommer nå, fordi det, selv om budsjettet ser veldig ansvarlig ut, så kan det hende at FRP's stortingsgruppe har litt andre ting å si, og ikke minst vil jo partiene... andre partier har sine ting å si da, så blir det spennende å se hva forhandlingshøsten ser ut som.
Ja, i dag så skal vi jo, ja, litt av det som vi skal snakke om da. Det er jo blant annet det her med,
ja, litt statsbudsjettet generelt.
Ja, statsbudsjettet generelt, det er jo liksom, det er en veldig stor begivenhet da.
Det er jo det mest aktuelle, vi må rett og slett diskutere det, vi en hel sending til det.
Men igjen, i år så har den liksom ikke vekt noen store...
Det har ikke vært så kontroversielt.
Nei, det har
sånn
ikke
egentlig.
Det har vært veldig rolig.
Det er nesten kommet litt i kjølvannet av KrF-diskusjonen, som jo kommer til å definere hele
samtalen. Jeg tror det er det som er det mest kontroversielle her. Hva vil KrF gjøre?
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Yes, vi er tilbake i studio. Nå skal vi snakke litt om generelle... Ja, eller liksom bare sånn statsbudsjettet generelt. Så da lurer jeg på, Sunniva, er det noe ved det statsbudsjettet her som gjør deg sint, eller noe som liksom vekker reaksjoner, følelser langt inn i sjela?
Nei, altså, som sagt, jeg synes ikke det er et ekstremt kontroversielt statsbudsjett, men som vanlig, også med de andre tidligere statsbudsjettene, så er jeg ikke fornøyd med skattelette til de aller rikeste i Norge.
Nei.
Det er ganske stor forskjell på skattelette til de som tjener minst og de som tjener mest. Og det er mange av de aller rikeste som har fått flere millioner i skattelette, og jeg synes ikke det er så jævlig fett.
Nå synes jeg vi litt urettferdig mot skattesystemet her. Det er jo ikke sånn... Selvfølgelig når det blir et generelt skattelette, sånn som vi har gjort nå, når de senker den generelle inntektsskatten fra 23% til 22%, så ja, så blir det et generelt skattelette for hele befolkningen, og ja, de som har mer inntekt får da mer i skattelette. Men det har også vært å merke seg at skattetrinnene, altså de trinnene der hvor, som man beskattes på hvis man har over en viss inntekt, alle de har faktisk økt til en større eller mindre grad. Så ja, det et generelt skattelette, og det betyr at også de som har høy inntekt får mer i skattelette, men det betyr ikke at de ikke skattes hardt, og det betyr også at de har faktisk fått økt, ganske mange har fått økt skatten sin på grunn av disse trinnene.
Altså, de som tjener mellom 1 million kroner og over har skatter nå på 34,9%. Det betyr også at de får 1200 kroner i skattelette. De som tjener mellom 250 og 300 000, for eksempel, får bare 300 kroner i skattelette. I så fall så synes jeg det burde ha vært sånn at de som tjener minst får mer skattelette, og de som tjener mest får mindre skattelette. De har at den snus om.
Når man har et progressivt skattesystem, så de har jo prøvd å utjevne litt, som jeg sa, disse trinnene. Men selvfølgelig, hvis du hadde som du hadde, så... må du endre hele skattesystemet, og det krever en litt større reform.
Man trenger jo ikke det. Det har jo vært sånn at de som har tjent mest, de som har tjent 1 million kroner over, har jo tjent nærmere 50% skatt.
Ja, men de har jo økt disse trinnskattene. De har økt trinnskatten, det vil si at de som tjener mer, faktisk betaler mer skatt i år enn de gjorde i fjor.
Men likevel, de tjener jo mye mindre enn det de pleier å ha gjort. Det har jo godt blitt sånn at de har tjent mindre og mindre skatt hvert år som en borgerlig regjeringen har vært i altså, har vært
ja, men det er ikke nødvendigvis en negativ ting. De gikk til valg på skattelett, og så gjennomførte de skattelett. Er det så rart?
Selvfølgelig, men som en person som er i opposisjon til regjeringen, så synes jo ikke jeg det er så sykt fett. Jeg mener at de som tjener mest skal skatte mest.
Ja, og jeg synes at det skal være litt generelt skattelette av og til, og det har vi fått til nå. Men hvis du ser på... andre elementer i statsbudsjettet, vi skal egentlig faktisk snakke mer om skatt ja. Senere, så ble den diskusjonen litt hurtig.
Ja, ja. Det er underholdende å høre på, hvertfall.
ja. Det jeg synes er spennende med det statsbudsjettet er at de har lagt inn en del tiltak i arbeidslivet for folk med for eksempel hull i CV-en, da. Og, hva er det tidligere?
Generelt for navere. For navere er dette ganske egentlig... på, altså det er noen greier som er litt negative og noen ting som er litt positive, men det som er positivt er at de har lagt inn flere tilrettelagte arbeidsplasser for navere. Og det er jo egentlig en veldig positiv ting, som betyr at flere folk som ikke har jobb kan komme ut i jobb.
Ja, og det samme med altså, folk med rusproblemer, for også det man kaller, de har lagt inn mer for at de skal få en såkalt tiltaksplass, som ja. Er da arbeidsplasser spesielt tilsidesatt for... folk med, som sliter eller har slitt med rusproblemer da. Ja. Man kan jo si at det høres litt urettferdig ut å sette arbeidsplasser spesifikt for de, men jeg mener at altså, det er jo nødvendig.
Ja, og jeg tror det er viktig. Det er,
det er et godt tegn på et ja. Gradvis, det kunne komme raskere med en skift i ruspolitikken da, som går fra,
ja. Går fra straff til rehabilitering. Rehabilitering av rusmennesker er utrolig viktig. Og det sender et... produktive mennesker i samfunnet, ja. Og en vei å gjøre det er
og det
jobb.
Sender jo et veldig viktig signal, fordi ja. Tidligere så, og det her har alle vestlige land gjort til en viss grad, men det sender det signalet om at man ikke lenger gir opp på de som faller skikkelig hardt rusproblemer. Man... og Norge er ikke på langt nær det beste landet der, mener jeg. Vi kunne gjort mye mer, men jeg synes at det er en veldig god gradvis skift da, som kanskje er ukontroversielt samtidig.
Ja. det blir dyrere å kjøpe alkohol. Det blir dyrere å kjøpe tobakk. NRK-lisensen øker med 61 kroner. Hva tenker vi om det?
Vi tenker jo at det er litt ukarakteristisk for et parti som startet med navnet Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep. Setter opp skatter og, hvis man kan kalle NRK-lisensen et visst offentlig inngrep, så er det interessant at når de sier Finansdepartementet, så skjer det her.
Ja, ganske ironisk, egentlig.
Ja.
Med tanke på at FRP for seks år siden og gikk jo ganske hardt hard valgkamp. Mot sånne ting som det her da. Ja. Og nå sitter de i røy.
Men altså, gjør det at de på en måte blir taperne dette statsbudsjettet, eller?
Altså,
det er litt sånn, spørs litt hvordan du ser på det, kanskje?
Ja, de er jo i regjering, så hvorvidt de kan da tape på det budsjettet de selv foreslår å legge frem, så er det spennende. Men som vi sa på introstykket, så er det veldig forskjell på FRP som parti og FRP i regjering.
Ja,
og dette er jo, får vi også legge inn en liten hyllest til overtalelseskraften økonomene i Finansdepartementet har til sittende statsråd.
Ja.
Det tyder også på at norske regjeringer har tendens til å legge frem det mest ansvarlige og nødvendige budsjettet I stor grad, selv om det selvfølgelig har veldig politiske vinklinger også.
Ja.
Men spørsmålet jo, hva tenker FRP sine velgere om dette? Fordi mange av de som velger FRP og stemmer på FRP og som har vært lojale til FRP, jo mennesker som imot NRK-lisenser og høyere avgifter på tobakk og spesielt alkohol. Ja. Det jo litt, det jo litt kjipt for dem da. Tenk at du en FRP-velger, du stemmer FRP fordi du imot sånne avgifter, og så kommer FRP-regjering, og så gjør de nøyaktig det stikk motsatte av det de har sagt at de skulle gjøre.
Ja. Det skal sies også at, så vidt jeg vet, så har regjeringen en langsiktsplan om å avvikle NRK-lisensen og erstatte den med en slags medieskatt. Hvordan det fungerer, aner ikke jeg. Men enn så lenge så finnes jo fortsatt NRK, og det generelt ganske godt likt blant befolkningen.
Ja, men det jo litt kjipt at, jeg tenker at, det jo litt kjipt at det jo påbudt. Det sånn at hvis du har TV hjemme, så må du ha NRK-lisens, og den blir dyrere, sånn at det blir dyrere for rett og slett. Alle sammen, selv de som kanskje ikke har så veldig mye penger.
Altså nå det snakk om, det 61 kroner den øker med, og så tenker jeg, altså hvorfor det vi har NRK-lisens? Jo, det fordi vi skal forsikre oss at vi har liksom, vi har pålitelige, altså kilder som vi kan komme tilbake til, altså de, altså hvis vi går inn på VG da, kommer det gjerne sånn agurknytt eller artikler om Paradise-deltakere?
Jeg liksom. Synes det ofte litt ufortjent altså, dårlig rykte VG og Dagbladet for, men...
det et eksempel, men altså, fordi de jo, de avhengige av likeklikk, de får jo ikke... Altså, de avhengige av likeklikk og annonser.
Og det jo det mange, roten til denne diskusjonen det veldig mange som imot at staten I det hele tatt skal ikke bare finansiere et mediehus, men å gjøre det på den måten at du faktisk får en regning, så du blir påbudt å finansiere dette mediehuset, som du kanskje ikke utnytter.
At det vi som skal finansiere det for dem, da.
Ja. Ja, det jeg synes kanskje har blitt redningen til NRK, som I hvert fall fått meg til å endre litt på det, at de har innført en utrolig god sånn nettstrømmetjeneste, som gratis for hele befolkningen å bruke.
Det
jeg vel kanskje prinsipielt sett egentlig motstander av NRK-lisensen, men den så god tjeneste, og de kjøper inn veldig mange spennende serier, som for eksempel Netflix og HBO ikke ville tenkt på å kjøpe inn da.
De lager også veldig gode dokumentarer som jeg veldig fan av. Ja. Spesielt.
Og det jo et sånt statskanaler var jo mye vanligere før. De fortsatt veldig vanlige I europeiske land. Men de da, NRK og BBC for eksempel samarbeider veldig mye. BBC helt respektert.
Veldig.
Så det jo diskusjon om de skal finansiere det. Men slik det opererer nå jeg egentlig ganske fornøyd. Det kan hende jeg endrer mening når jeg får min første TV-lisens og ser beløpet. Men,
men ja, tobakk og alkohol da. Altså, det ikke...
Jeg synes det mest spennende her alkohol, høyere alkoholavgift. Fordi dette her jo egentlig noe som veldig positivt for KrF. KrF har jo lenge hatt lyst til å stramme inn alkoholbevilgningen, og det jo en verdi som har, en veldig kristen verdi som har vært hos dem lenge, så teknisk sett det litt, dette en
win for
dem.
Gjør det litt dyrere med vin ved nattverd og...
Ja, jeg tror ikke det så mye katolske...
Norske kirke bruker nattverd.
Hæ?
De har nattverd.
Ja.
Men jeg tror ikke det så stort...
Det visste jeg ikke.
Jeg tror ikke... Jeg tror ikke det så stort punkt at det har noe å si, men det interessant. Det her også tydelig på FRP's endring og hvordan de nå frir til KrF, jo at de gikk jo veldig inn for en liberalisering av alkoholpolitikken, og de fikk det til I en veldig minimal grad. De fikk vel til å åpne vinmonopolet på pinsaften eller noe. Men,
veldig stor win for dem.
Ja, men det det. Der har du den kraften som holder det tilbake, og nå øker de alkoholavgiften enda mer. Som du sier, antagelig det litt friarit. KrF da.
Ja, for å gjøre dem fornøyde sånn at det statsbudsjettet blir valgt inn da.
Ja.
Fordi det jo det handler om. Blir det valgt inn eller ikke?
Ja. Men en avgift de har kuttet, og kuttet på en veldig merkelig måte, det sukkeravgiften som de innførte neste år. Nei, I fjor.
Ja.
Det kan vi snakke litt om senere på slutten kanskje.
Men, ja, eller vi kan snakke om den når vi tilbake nå om en liten sang.
Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg I Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, Studentradioen I Bergen.
Det statsbudsjettet her, det har jo ikke vært så kontroversielt som det tidligere har vært. Så det liksom ikke, altså, jeg vet ikke om det kanskje kan være et tegn på at de har gjort en veldig god jobb med det budsjettet her, men fordi det ingen som skikkelig pist, det ingen som forbanna for noen store saker.
De prøver å være det da. Jeg har sett noen tappere forsøk fra stortingspolitikere til å prøve å være veldig sure.
Ja, ikke sant? Men det da sånne små ting som vekker oppmerksomhet, blant annet sukkeravgift, og jeg vet at det en del cøliakere som litt sinte, og så, ja... Tips, servicebransjen.
Tips.
Ja, vil du snakke litt om tips?
Tips. Jo, nå det jo slik at regjeringen har lagt frem et forslag at all tips som blir oppsamlet i servicebransjen skal dokumenteres og skattelegges. Og jeg er litt todelt på det her, fordi som en person som har jobbet i servicebransjen i 3 år nå, så er ikke jeg sånn dritfornøyd med det her. Men som en person som ligger på venstresiden, så mener jeg også at det burde ikke være nødvendig å ha tips, fordi man burde tjene nok fra før i grunnlønn til at tips burde liksom kunne avlegges.
Ja, og jeg er enig i det der. Det skal sies at tips har alltid vært skattepliktig. Det er bare det at nå legger det en tiltak for å faktisk passe på at tipsene blir innkrevd.
Ja, det er akkurat det.
Og det er jo interessant. Jeg er litt der at jeg har ikke jobbet så mye i servicebransjen, så jeg skal være litt forsiktig med personlige erfaringer, men jeg er alltid livredd for at vi skal nå sånn USA-samfunn der man er helt avhengig av tips.
Ja, det er akkurat det.
Og derfor synes jeg det er veldig lurt at man begynner å være seriøs om dette, så man faktisk passer på at de i servicenæringen får høyere lønn, nå krever høyere lønn.
Da mener jeg at da må vi få høyere lønn. Det må være lovgrunnet. Nå vet jeg i hvert fall at i restaurant- og servicebransjen siden 1. januar, så har jo grunnlønnen gått fra et eller annet 100 til 157 kroner i timen. Ja. Det er jeg veldig glad for jeg tjente jo 135 kroner i timen før. Men med tanke på de som jobber i bar, så er ikke det så jævlig mye.
Nei, i det hele tatt. Altså, der har jo jeg vært. Jeg har jobbet på utested. Der tjente jeg 115 kroner i timen. Kunne gjerne jobbe fra sånn 9 om kvelden til 5 om natta. Og det er veldig slitsomt.
Du tør ikke spy?
Jeg tør ikke spy. Jeg plukker opp liksom, iPhoner fra herretoalettet. Det er liksom, det er drittjobb. Så, altså,
og man blir også utsatt for mye trakassering.
Ja, det er også en greie. Så når du, ja, hvis du jobber et skift, da, så er det, liksom, det er gjerne sånn 50 år gamle menn som henger på barn du jobber og liksom, liker å liksom, ta deg hånda og prøve å viske deg ting i øret og sånne ting. Og så får du plutselig en 500-lapp da. Men så er du nødt til å dele det med andre, og det er, sånn, det er veldig kjipt, men, fordi det er du som liksom må...
Men der er det jo et større samfunnsproblem som du går på. Jeg synes ikke liberal skattepolitikk kan løse det uansett.
Men spørsmålet, altså liksom, i så fall, før man begynner å liksom kreve at all tips skal liksom dokumenteres og faktisk nå bli skattelegget...
Man krever det fra før,
ja.
Nå skal du faktisk bare passe på.
Først fiks det at de som jobber i service, og spesielt de som jobber i bar, får høyere grunnlønn.
Ja. Det kan jeg se meg i, men gjør det side om side. En annen ting er jo denne cøliaki-saken, som jeg vil si er en av de sakene som har vakt flest følelser i denne uken.
Ja.
Og den går ut på å kutte støtten til cøliakere med 400 millioner kroner. Jeg vet ikke hva den originalt var på, men det å kutte dem i 400 millioner kroner er jo enormt høyt.
Altså, hvis den bare var på 400 millioner, så er det kanskje helt kusen.
Men jeg tror den var på mer også.
Ja, det var mer, men det som er at nå går jo de som får støtte i staten fra sånn 14 000 eller noe til rundt 8 000 kroner i måneden.
Og jeg kan se hvordan den var rettferdig før. Jeg skjønner veldig godt dette kuttet, fordi før så var det sikkert ikke så mange, man visste hva cøliakere, det er regnet at ca. 1% av befolkningen er det.
Mm.
Men nå har det jo blitt mer, om jeg får lov til å si det, inn å være glutenallergisk. Jeg tror det betyr ikke at alle nødvendigvis er glutenallergiske, eller det kan ha blitt flere glutenallergiker.
Men jeg tror det er ganske stor forskjell på å være litt glutenallergiker og være cøliaker.
Ja, men poenget mitt er at grunnen til at man nå kan kutte det er at nå er det hele deler av butikken tilrettelagt for glutenfri mat,
som gjør at den har blitt billigere. Men det er jo fortsatt skitdyrt å kjøpe glutenfri mat.
Ja, men de får jo fortsatt støtte.
De får jo fremdeles 8000 i måneden.
Henrik Asheim sa at de tallene som er nå ble fastsatt på 90-tallet, og det er åpenbart at situasjonen har utviklet seg. Så, som du sa, hvis du mener at de får 14 000 kroner i måneden nå...
Det var noe sant, ja.
Ingen bruker 14 000 kroner på mat, uansett hvor sosial
du er. Det er veldig sant.
Så akkurat der, hvis man skal ha et kutt, så skjønner jeg det kuttet, og jeg kan skjønne at man blir litt irritert av det.
Yes.
Hei, dette er Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
Ja, vi snakket jo litt om det her med sånne småposter som vekker oppmerksomhet og sånne ting. Vi hadde jo egentlig planlagt å snakke om sukkeravgiften.
Ja.
Ja, og så nå fikk vi som ønske fra studiet da, om vi ikke bare kunne liksom offre litt av tiden som vi hadde satt av til skatter på sukkeravgift.
Ja, men det er jo morsomt fordi de kuttet den, som jeg sa så vidt i sted, på en veldig merkelig måte. Det at de kuttet den ganske mye for de fleste produkter, unntatt saft og brus. Og det gjorde selvfølgelig brusnæringen veldig sint, men det gjorde sjokoladeprodusentene. Det er jo ikke, for de kommer jo fra veldig forskjellige selskaper, de produsentene i Norge. Jeg som konsumerer mye sjokolade med lite brus ganske fornøyd I dag. Men det argumentet de brukte som var ganske interessant, det gjelder litt for alkohol og tobakk også. Det tydeligvis har svenskehandelen gått opp helt ekstremt mye siden vi innførte den sukkeravgiften.
Ja, det var ikke akkurat det de tenkte skulle skje.
Det var ikke det de tenkte skulle skje, men så viser seg at vi har en helt åpen grense med Sverige, og så lenge vi har det, så kan, vi, kan folk bare dra dit og kjøpe
det. Ja, vi tappte jo ganske mye penger på det, med tanke på hvor mye penger de nordmennene brukte på storhandel I Sverige. De tjente jo mye mer, de fikk jo mye av de pengene
staten Norge skulle lenge fått. Det morsomme at det Nordbysenter, for eksempel, som det mest populære, eies av Olav Thun.
Ja, sant. hvor mye av pengene det som egentlig går til svenskene?
Ja.
Så ikke bare gikk det ikke til de formål de var ønsket, det gikk til en norsk milliardær, som kanskje snikhøyre politikk hvis man ser det på en veldig kynisk måte. Jeg tror ikke det, men, men jeg synes I hvert fall det interessant at de nå velger å kutte avgiften på en så merkelig måte.
Men jeg tror det var fordi at folk var så sinte over det. Ja. Det jo, jeg synes det her egentlig en jævlig tullete
det
sak.
Det jo det.
Altså, det liksom, fy faen, altså, first world problems.
Men vi et first world country, så da ja, får vi faktisk first world problems.
Ja, men
vi er
så upset over at ting og sukker og sånn blir litt dyre. Det bare sånn...
Hallo, det ganske dyrt.
Det jo på vårt eget beste.
Ja, bare, ja, bare, men la oss destruere oss litt med litt glede.
Altså, om ikke det, så klager vi over at ja, det for dyrt med frukt og grønt og... Det skal bli enklere.
Det må bli enklere å spise sunnere
og sånne ting. Ja, men da må vi nesten kanskje gjøre det litt vanskeligere å spise usunt også.
Ja. Jeg skjønner hvertfall hvorfor de ikke kuttet brusavgiften, fordi de har også kuttet tannhelsetjenesten litt, litt grann til statsbudsjettet. Så brus ødelødde gutt hendene, så det var vel mer strategisk at brus fortsatt dyrt.
Men, ja. Brus og saft, var det altså, det du sa?
Ja, brus og saft.
Jeg må bare si det at gudfaren min han driver en brusfabrikk så jeg synes så synd på han. Alle sammen som bor på Vestlandet må kjøpe ananasbrus fra Oskar Skilte. Ja. Men også, jo, vi skal snakke litt om skatt da.
Ja. Litt mer om skatt.
Jeg snakket litt om skatt fra før.
Det litt interessant egentlig, fordi formuesskatten blir jo det samme. Mm. Den blir jo ikke ned. Og det jo litt interessant fra Høyres side, fordi de har jo også veldig lenge vært imot formuesskatten.
Ja, men de prioriterte det med skattelette for folk flest, som FRP ville sagt.
Ja.
Men vi starter ikke den diskusjonen igjen.
Nei, det hadde vært så jævlig lurt. Men det som interessant også jo at eiendomsskatten har gått ned.
Ja. Ikke gått ned, de foreslår at den går litt ned fra 7-5 promille. Og eiendomsskatten litt spesiell for den innkreves kommunalt. Ikke alle kommuner har det, noen har veldig mye mer enn andre.
Men det jo også noe som har vært en litt kontroversiell sak liksom det siste året.
Ja, i hvert fall fordi Oslo har fått eiendomsskatt. Og det jo... Jeg kan skjønne hvorfor mange synes det en litt urettferdig skatt. Du kan jo... Jeg helt enig at I de aller fleste tilfeller så det slik at de som har en dyr bolig ofte har midler til å betale mer skatt.
Ja.
Men det jeg synes urettferdig med eiendomsskatten at det... Akkurat på eiendom så det ikke nødvendig sånn. Der kan det være at noen har arvet en eiendom opp gjennom flere generasjoner. Og jeg tror ikke det så veldig mange I Norge som ville blitt påvirket av det. Men det en mulighet da for at noen rett og slett ikke har råd til å betale eiendomsskatt.
Akkurat fordi,
så akkurat eiendomsskatten synes jeg urettferdig på veldig mange måter.
Det kan være noen som har en dyr bolig, men likevel ikke har så veldig mye i lønn. Ja. Som at det ikke tjenes veldig mye. Og det ser jeg også at for eksempel hvis man arver et hus, og så... skal selge det. Altså det liksom arv fra foreldrene, og så må du, altså du får liksom så mye tilbake da.
Nei, ikke sant. Nå skal vi snakke litt om omgjøring av stipendordningen etter denne sangen her.
Mitt navn Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen I Bergen.
Yes. Ok, vi alle som her, altså det her jo Studentradioen, så det jo litt sånn obvious at vi studenter som sitter her og snakker. Vi har jo en studentordning som, eller en sånn stipendordning som, ja, jeg vet at Norge har fått veldig mye skryt for den. Det skal være, ja, det veldig billig å ta seg en utdanning I Norge.
Men nå skal de endre litt på det.
Ja.
Det skal ikke bli noe dyrere å være student I Norge.
Det skal bli vanskeligere.
Det skal bli, ja.
Vanskeligere og vanskeligere. Her det diskusjoner med... Her det litt...
Ja, for, altså, det, ikke... ja, men fordi det de gjør nå at hun, hva heter det, ministeren for høyere utdanning.
Iselin Nybø.
Ja. Hun har sagt at hun såpass overrasket over at det så mange som går inn I høyere utdanning uten å faktisk få seg en grad. Og hun mener derfor at man må kunne ha en grad for å kunne få omgjort 40% av, av lånet til stipend.
Men det jo ikke snakk om at man ikke skal omgjøre noen ting til stipend fordi man ikke tar en grad. Det snakk om at når man nå gir 25% i år til år, og så får man 15% i tillegg når man faktisk tar en grad.
Men problemet jeg har med det at det betyr at selv om man ikke har lyst eller motivasjonen til å gjennomføre en grad i et fag, så er det vanskeligere å kunne bytte over.
Ja, kanskje, men det er faktisk...
å kunne altså skifte faglinje, for det jo ikke sikkert at man nøyaktig vet hva man har lyst til å studere, hva man har lyst til å få en grad i, når man 20-19 år.
Nei, men jeg ser poenget med det, men det jo sånn at, og man får fortsatt ganske mye selv om man endrer utdanning, man får bare ikke 40%.
Men man får jo ikke like mye som man pleier,
Nei, det gjør man ikke. Men det faktisk ganske dyrt å drive et universitet eller høyere utdanningsinstitusjon, og da kan man ikke, staten kan ikke tilrettelegge endeløst for at folk tar studie på studie på studie uten å faktisk fullføre en grad. Det faktisk en viss investering staten gjør.
Men det handler jo ikke om at man skal ta studie på studie. Det handler om at for eksempel jeg som går Sampol nå, kanskje jeg finner ut i løpet av de neste 6 månedene at Sampol ikke er noe for meg, og derfor lyst til å for eksempel bytte over til sosiologi. Ikke at jeg skal gjøre det, men,
nei, men
som et eksempel.
Ikke sant?
Og da blir det jo vanskeligere for meg, og det blir dyrere for meg å kunne gjøre det.
Du får nytte av den tiden du har brukt på Sampol, men det ikke slik da at den, når du får like mye nytte av det når du ferdig utdannet. Du kommer da til å få en sosiologirelevant jobb og ikke en Sampol så relevant jobb.
Så, men det jo fortsatt dyrere for
meg.
Ja,
det dyrere for deg, men poenget at vi kan ikke tilrettelegge for at folk skal bytte studie om og om igjen. Det altså, studielån også en viss investering, og jeg skjønner godt at staten vil sikre at de får mest mulig ut av den investeringen de gjør også, altså, og det får man ved en grad.
Hvor stort problem det egentlig da?
Det ikke så stort problem egentlig.
Nei, ja, men så hvorfor gjør det liksom, altså jeg føler at det blir høyere terskel da, for å liksom søke seg inn på utdanningen når man på en måte ikke har den sikkerheten da.
Det blir vanskelig. Jeg tror at færre kommer til å faktisk gjøre og søke seg inn på høyere utdanning. Hvordan det for de som faktisk tar årsstudium? Betyr det at de blir
lurere
å ta årsstudium enn å gå og ta altså få seg en grad? Det å kunne faktisk komme seg inn i høyere utdanning i det første, og ikke nødvendigvis ta seg en grad, jo veldig viktig. Det å komme seg inn i sirkelen. Det blir vanskeligere.
Det blir ikke vanskeligere. Det blir bare at du vet at du får ikke like mye tilbake for det senere. Og det synes jeg helt greit. Man må faktisk, hvis man begynner å utdanne deg, jeg skjønner at man kan være litt usikker, men jeg skjønner også at staten ikke vil gi deg 40% hele veien for noe man ikke får så mye ut av resten av livet.
Men man får jo noe ut av
man
å være
utdanning. Man får
utdanning.
Ikke i nærheten
generelt
like mye ut av et årsstudium eller en uferdig utdanning som en grad.
Men altså, sånn, okay, jeg vet jo hvorfor jeg går et årsstudium, men ja, hvorfor går du et årsstudium? Er det liksom...
Nei, altså, man jo litt usikker.
Ja, ikke sant?
Ja, men det betyr ikke at man nødvendigvis fortjener like mye stipend.
Altså, jeg går et årsstudium fordi jeg vil ikke binde meg til noe over flere år, for jeg vet ikke hva jeg har lyst til å gjøre til vinteren.
Nei. Skal det derfor være vanskeligere
for man? Men skal man da bruke en universitetsplass for å finne ut av det definitivt?
Om jeg har lyst til å gå et årsstudium i et fag som jeg vet er relevant til hva jeg har lyst til å drive med.
Hvis du bestemmer at du fortsetter på studiet ditt, så bare gjør du om studieårsstudiet til en bachelorplass.
Nei, historie er ikke så
interessant. Men greia at da får du den 40%-støtten.
Men det
hvis man
nødvendig...
går fra årsstudium til årsstudium til årsstudium.
Men det
så,
jo veldig få...
Som tydeligvis et problem da, sånn at de faktisk må innstramme det. Da skjønner jeg at de må legge en tiltak.
Kan det mulig være et så stort problem? Jeg skjønner altså, ikke.
Det jo ikke folk som går... Altså,
det finnes folk som gjør det.
Men det
liksom
jo ikke så mange.
Har lyst til å skaffe seg brett kunnskaps...
Ja, du kan godt skaffe deg bred kompetanse.
Men hva med lærere, for eksempel?
Ja.
Lærere som har lyst til å ta årsstudium i forskjellige fag for
å kunne men konklusjonen i bunn og grunn at i nesten alle arbeidssituasjoner så det graden din som sier hva du... Altså, som sier hvor mye du får ut av. Har du ikke en grad, så det mye, mye mindre verdt. Så derfor skjønner jeg at de vil ha tiltak for å passe på at flere fullfører utdannelse.
Men de aller fleste får seg grad, det tar bare litt tid å finne ut hva
du har lyst på. Men noen her enig med det?
Ja.
Nei.
Domming.
Hei, dette Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
Ok, så det ble litt hett der på slutten. Så beklager det. Skal vi gjøre det enda heitere?
Beklager det, det ikke noe verre. Helt nylig det.
Altså, nå, jo, i dag så har vi snakket litt om statsbudsjettet, eller vi har egentlig bare snakket om statsbudsjettet. Men det jo mye annet som skjer i politikken også.
Det her vel også statsbudsjettrelatert?
Ja, jeg vet vi har noen sterke meninger her om, hvorvidt, eller hvor mye penger som vi skal gi til kongehuset og sånn.
Ja, nå det jo sånn at regjeringen vil øke bevilgningen til kongehuset med 85 millioner kroner. Det vil si at det går opp fra 357 mil til 433 mil. Ja. Det er jævlig mye penger til en veldig privilegiert familie.
Men det er jo ikke en familien det går til, det er til drift av...
Familien?
Ja, det er ikke bare familien, det er til drift av slottet til Skaugum, er det det til der?
Ja, Skaugum.
Men alt det her handler jo rundt denne kongelige familien.
Ja, men det her er en prinsipiell greie for deg. Du synes ikke vi skal ha monarki, ikke sant?
Nei, jeg er poenget for avskaffelsen av monarkiet.
Ja. Og jeg synes ikke vi skal endre et system som fungerer. Norge er et veldig, veldig godt fungerende land per i dag. Jeg tror de fleste nordmenn er prinsipielle republikanere, som at hvis vi skulle begynt på nytt i dag, så hadde vi antagelig vært republikk. Men husk at disse avgiftene her, de aller fleste av de avgiftene, det er ikke lommepenger til kongen. Det er drift av institusjoner som på en eller annen måte hadde blitt videreført i en potensiell republikk eller hva noe ellers
vi skulle fått. Likevel så er det jo sånn at jeg er for en folkelig konge. En konge som er...
Han er jo veldig folkelig.
Han er det. Problemet med det er at...
Kongen er megapopulær.
Det er jo ikke om kongen spesielt, men det er jo resten av familien. De er ekstremt privilegierte. De har barn på privatskoler. De går i dyreklær. De kjører i dyrebiler. De er jo ikke normal norsk familie i det hele tatt. De er jo en av de mest privilegierte familiene i Norge.
Men president...
Er det fair? Er det fair at en familie som skal representere Norge
på papiret,
er så
nei.
Forskjellig fra
på
oss?
På papiret nei, men jeg mener at hvorfor endre, som jeg sier igjen, hvorfor endre systemet som fungerer? Og det vil også starte en ny diskusjon, hva i all verden skulle gjort med en republikk? Hva slags republikk skulle vi hatt? Skulle vi hatt parlamentarisk republikk? USA-opplegg, hvor presidenten får masse makt? Det vil bare endre hele statsformen, men vi skulle gjort en så stor endring.
Altså, jeg har egentlig ingen god grunn til hvorfor jeg har lyst på kongefamilien, eller et monarki. I Norge. Jeg synes bare det er veldig koselig. Sånn,
og det er helt greit synspunkt,
det. Ja, det er sånn, jeg synes det er så koselig, og bare, jeg føler at kongen er sånn bestefaren til hele Norge.
Ja, og det er et synspunkt med meg. Altså, jeg er jo veldig glad i kongen, og han er jo en veldig søt fyr. Jeg er bare ikke så jævlig fornøyd med resten av familien. Jeg mener at de er et jævlig dårlig eksempel på en representasjon av Norge som en helhet. Altså, kongen er jo veldig folkelig.
Jo, men de andre er vel, nå har ikke jeg satt meg...
Men de andre er jo ikke sånn.
Ja, men jeg har ikke satt meg veldig inn i kongefamiliens virke, resten av medlemmene. Men mitt inntrykk er at de driver og representerer mange flotte organisasjoner. De kommer på ting for å gjøre øke oppmerksomheten rundt det. Jeg vil jo si at når man først har en sånn institusjon, da, som jo man kan diskutere om man skal ha, så gjør jo ikke de en så dårlig jobb. Det er ikke sånn at de støttene der går til Mertas engleskole heller.
Det handler ikke om de gjør en dårlig jobb eller ikke. Problemet er jo at de ikke er en representasjon av folket i Norge. Altså, hadde for eksempel barna til Marit og prinsen gått på offentlig skole, så hadde det jo vært en annen sak. Men de gjør jo ikke det. De går på dyre privatskoler. Altså, Mette Marit går i dyre klær. Altså, hun sprader rundt i klær til rundt 30-40 tusen. Ja. Er det noe vi vil tillate?
Og det var en diskusjon vi hadde. Vi har diskusjoner om... Det er det ikke alle monarkier som har. Vi har diskusjoner om... kongefamiliens pengegruppe.
Men så kommer det at de øker budsjettet til kongehuset med mer penger.
Ja, men det er fordi man må
jo
øke budsjettet. De som jobber i hoffet trenger høyere lønn, og så videre, og så videre. Det er ikke sånn at utgiftene hadde nødvendigvis forsvunnet dersom vi fjernet monarkiet. Det hadde vært like dyrt å drive slottet som et presidentpalass som det hadde vært.
Men vi hadde jo ikke trengt å ha et presidentpalass. Vi må jo ikke ha...
Ja, men ok, hva skal vi gjøre med den store bygningen på en av Karl Johan da? Skal vi bare la den stå der?
Det kan jo bli et museum, det hadde vært litt gøy.
Ja, absolutt.
Så som de har gjort i andre land.
Ja. Men altså, ok, jeg tror ikke vi kommer oss noe særlig videre på akkurat det her. Jeg tror ikke vi kommer til å bli noe enige. Men for å avslutte litt da. Det statsbudsjettet som har blitt lagt frem nå, det er et forslag.
Kanskje det ikke engang er det budsjettet som i det hele tatt jobbes ut fra på slutten.
Ikke sant, og de har jobbet med det lenge. De har allerede startet å jobbe på statsbudsjettet for 2020. Så det her er jo, altså, de har jo ikke... laget det her med tanke på hvordan KrF vil se på det, for det er jo liksom...
Jeg tror de har laget det litt med tanke på det. Jeg tror de er ganske livredde i regjeringskvartalet.
De har jobbet med det her i over et år, og det med KrF, det har bare skjedd sånn den siste tida. Men jeg lurer deg på...
Torbjørn Risaksen sa for eksempel da vi intervjuet han at han trodde det var mer sannsynlig enn ikke at de kom til å gå inn i den borgerlige regjeringen. Så det kan... Jeg vet ikke hvor mye han var in the loop, eller hvor mye han gadd å si til oss selvfølgelig. Nei. Men det tyder jo på at det kom, de blir tatt litt på senga av dette forslaget til Hareide. Ja. Som ikke nødvendigvis det endelige retningen KrF selvfølgelig kommer til å gå. Nei. Og man så jo det litt med økningen av alkoholavgiften og sånn, at det var litt fridig til dem. De har funnet ting å klage på, og de får sikkert ganske mye gjennomslagskraft dersom de...
Men hva synes vi? Altså, det her et godt statsbudsjett? Ja eller nei?
Veldig ukontroversielt. Jeg synes det godt. Jeg tror det driver landet videre på en fin måte. Det ingen forferdelige ting.
Nei, jeg synes også at det veldig, at det et veldig bra budsjett. Altså, det at det har vært så lite...
Kontroversielle saker.
Kontroversielle saker. Det forteller at det liksom... De, ja, jeg vet ikke. Og hele greia
har vel egentlig gjort en bra jobb.